برنامجك دليره ضمان.
ظهر ونعكسن دغيستيال هلكني وواشنطن واشنطن كسو دواده اذاعه ظهرنمو اد كغي من اسلانت اف سوماليغا اف اي او او كدغيسنيسان موجدها غاغابن 19 22 كيكوب 30 متربان اف ام يده غيسكا افريكا يا عالم كورنود نغلا سوتان في او somali.com.
duhur wanaagsan dhageystayaal, waa sabti bisha December waa 2023 sanadka 2016, waana maalintii ugu dambeysay sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxaa halkan si wada jireed kala socodsiinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aan idinku hayno barnaamijkeenan duhurnimona waxaa ka mid ah xubintii madasha dhalinyarada oo toddobaadkan aanu kaga hadli doono doorka ay dhalinyaradu ka qaadan karaan nabadgelyada.
waxay ila tahay in nabad waarta lagu heli karo wadooyinkii loo mari jiray in wado ka duwan loo maro. hore waxaa loogu mari jiray qaab odayeed oo dhaqameedii loo diri jiray in looga hadlo. marka waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed, maadaama 75% ay in ka badan ay dhalinyaro yihiin, in markaan loo maro oo aan anagana u marno in dhalinyarada ayaga ruuxooda ay nabadoona noqdaan, ayaga nabadda ay raadiyaan.
sidoo kale dhinacii heesaha ayaan iyana ka marnayn barnaamijka.
wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha ayaad ku maqli doontaan sidoo kale barnaamijkeenan inta uu socdo. marka horese warkii caalamka. saraakiisha dalka ciraaq ayaa sheegay in laba qarax oo loo adeegsaday bambooyin lagu soo xidhay gaadhi basa oo taagnaa suuq ku yaala bartamaha magaalada Baqdaad ay ku dhinteen ugu yaraan 25 qof maanta oo sabti ah. mas-uuliyiintu waxa kale oo ay sheegeen in ugu yaraan 10 qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. dadka dhaawacmay ayaa qaarkood xaaladooda aad looga deerinayay sida laga soo xiganayo mas-uuliyiinta caafimaadka. mana jirtay ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi khasaaraha badan geystay.
madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ku ammaanay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin in aanu ka falcelinin tallaabooyinkii uu qaaday madaxweyne Obama ee ku aadanaa cunuqabateyn uu ku soo rogay dalka Ruushka maalinimadii Khamiista. cunuqabateynadan ayaa Obama ku sababeeyey inay ahayd faragelintii ay hay-adaha sirdoonka Ruushku ku sameeyeen doorashooyinkii Mareykanka ee sanadkan dhacay. madaxweyne Trump ayaa bogiisa tuurar ka soo dhigay, waxaan ahay ama waxay ahayd tallaabo wanaagsan dibudhigista, isagoo sii raaciyey weligay waan garanayay in uu Putin aad u caqli badan yahay. Putin ayaa sheegay in aanay wax dhibaato ah u geysanayn diblomaasiyiinta Mareykanka islamarkaana aanay cidna eryi doonin.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a idaacaddii duhurnimo ee barnaamijkii dhallinyarada maanta ayaynu gudagelaynaa. haatan ku soo dhowaada xubintii madasha dhallinyarada, waxaa soo diyaariyey halkana ka soo jeedin doona Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ee toddobaadkan waxaanu kaga hadli doonaa doorka dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku leeyihiin ka qaybgalka soo celinta nabadda iyo xasiloonnida waddanka. waxaa marti iigu ah Aweys Cabdulaahi Cabdiraxmaan, Ibraahim Yuunis Sheekh Ibraahim iyo Maxamed Ibraahim Beyle oo dhammaantood ka tirsan dhaqdhaqaaq socdaalka nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada Soomaaliyeed. marka hore waxaan weydiiyey bal waxa uu yahay ururkan socdaalka nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada Soomaaliyeed. waxaana su-aasha jawaabtani ku hormaraya Ibraahim Yuunis Sheekh Ibraahim oo madax u ah dhaqdhaqaaqani.
urur dhalinyarada socdaalka nabadda islaxgalka wuxuu bilowday 28 August oo safar ku taganay magaalada Baydhabo. Safarkaas oo ahaa in aan sameyno islaxgal bulshadeed ayna Soomaaliyeed abadanno wajigii laga yaqaano Soomaaliya ahaa in meelaha qaarkood la tegi karin dhalinyaradana in islaxgeli karin. Marka hadafkeenu uu weynaa waxay ahayd in aan soo celino aragtidii ahayd Soomaali inay tahay in Soomaalina maxay ahaateen dhalinyaradooda si kastoo gobolaha u kala ahaadaan, laakiin fikradooda isku soo dhawaanaysa waqtiyaha dambe aynay u diyaar yihiin maxay ahaateen nabadda iyo horumarka dalka ka jiro inay ka qayb qaataan. Marka taasna waxay noo soo dhalisay aragti qurxan oo nagu dhiirigelisay inaan mar labaad safar labaad galno oo baladweyne u gudubno aanu ku sii fikirno maxay ahayd gobolada Soomaaliyeed hadduu alleemo inaan mari doono iyo meelaha Soomaalida ee degaan.
Waayahay Aweys Cabdullaahi Cabdiraxmaan ayaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo. Aweysow, maxaa idin ku dhaliyay in xilligan aad samaysaan dhaqdhaqaaqaasi dhinaca socdaalka nabadda ah? Maxaa keenay in xilligan aad hadda kusoo baraarugtaan?
Horta aad aa umahadsan tahay iyo adiga iyo dhammaan bahda v o eda sida ay ugu shaqaynayaan barnaamijyada dhalinyarada iyo barnaamijyada guud ahaaneed horumarka bulshada Soomaaliyeed ay u qayb qaadanayaan. Su-aasha ay weydiisadaan ka jawaabo amaan isku day intooda badan waxaa nagu kalifay qof walba waqtiyay maaragtay fikrad kusoo dhalataa ama group walba xilli ay fikrad bilaabaan. Waqti hadda laga joogo labiyo tobankii bishii September aan soo dhaafnay ayaa waxaan dhalinyaro badan anagoo ah isugu nimid program aan ka sheekaysanaynay. Waxaan aragnaa in badan meelaha dhalinyarada isugu yimaadaan inay dhalinyarada eedayn usoo jeediyaan waxyaabaha qaar meele saan anagana la miirin, anaga waxaan looma samaynin, ayagoo aynan gudanaynin mas-uuliyaddii ayaga ay ku lahaa waddanka. Waayo qof walba muwaadin ah waddanka wuxuu ku leeyahay mas-uuliyad ka tahay, xaq buu kugu leeyahay. Marka dhalinyarada inay is eedayso waxaan u dareennay inay tahay wax oo ceeb ah. Anagoo maaragtay waxaan ku fikirnay marka inaan wax isbedel ah aan samayn karno haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed. Waa isku raacnay ilaa hadda waxaan nahay 16 qofood oo labada meelood hadda aan ku tagnay dhammaanteen iyo inta kale ee magaalada noo joogto oo asxaabteena oo fikirkaas nagu taageersan ama nagu taabacsan ay aada usoo dhaweeyeen. Waxaa waqti aan ugu soo begnay waxay ahayd isbedel inaan samayn karno oo fikradihii hore naga horeeyey ama dhalinyaradii anaga xoogaa naga da-weyneedo ay aaminsanaayeen inaan la socon karin, inaan waxba dhalinyarada dhaqdhaqaaq ay samayn karin. Xilligaas inaan kusoo beegno taas ayaa nagu kaliftay anaga.
Waayahay Maxamed Ibraahim Bayle ayaan jeclaan lahaa marka inaan usoo jeesto. Maxamedow, hadafkiinu muxuu yahay? Maxay tahay waxa aad tiigsanaysaan dhalinyaradiinan socdaalka nabadda?
Bismillah, aad aa umahadsan tahay walaal. Waxa aan tiigsanayno oo ugu dambeeya waxay tahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, oo nabaddaasna ay horseedeen dhalinyarada, dhalinyaraduna ay noqdaan nabadoonada beri insha allah, iyo sidoo kaleeto isdhexgalka in nin kasta oo dhalinyaro ah meel kasta oo geyiga Soomaaliya ka mid a inuu xaq u yeelan karo inuu inta tago waxna ka barto kuna ganacsado kana guursado. Marka waxaan tiigsanaynaa insha allah dadka Soomaaliyeed oo min cirif ilaa cirifka kale oo Soomaaliya oo dhan si xornimo ay ku jirto inay ku tegi karaan, wax ku baran karaan, kuna ganacsan karaan, sidoo kaleeto hormuud u noqdaan insha allah Soomaaliya cusub ee nabadda noqdoon.
Waa gartay Ibraahim Yunis. Sheekh Ibraahim, waxaad sheegtay inaad tagteen laba magaalo oo aad socdaal nabadeed ku tagteen idinkoo ah dhalinyaro, gaar ahaan magaalooyinka Baydhabo iyo Beledweyne. Marka dadkii aad la kulanteen maxaad u sheegteen oo maxaad wadeen oo farin ah?
Dhalinyaradii aan la kulanay meelka Baydhabo, haddaa ka bilaabo koonfur galbeed Soomaaliya, caasimada kumelgaarka ah, waxaa u sheegnay in dhalinyaro Soomaaliyeed u socdaan isbedel oo dhalinyarada oo dhexdooda ka dhici doona baaliidmo. Waxaa la kulanay bulshada rayidka oo qeybtooda badan ayaa ahayn, waxaa tagnay jaamacadihii, iskuulladii, mas-uuliyiinta qeybahooda dhalinyarada ahaa oo meelaha joogta waa la kulanay. Waxaa u sheegnay in muhiim ay tahay waqtigan cusub Soomaalida cusub in la geli karo dhalinyarada hoggaanka hadda kusoo bilaabatay, hadda xukuumadda ha noqoto ama bulshada meelaha kale ha noqotay oo hoggaanka hayso, in la gaaro waqtigii dhalinyarada ahaan lahaayeen kuwii isbedelka dalka u keenay laga soo gudbay maxay ahayd liibaanayaasha lagu liibaanay, in qeyb kamid ee dhalinyarada loo adeegsan jiray, aanan nahay dad muhiim ah oon Soomaaliyana maxay ahayd meel muhiima ka jooga. Muhiimna ay tahay inay nala qaataan afkaartiinu ahayd in laga tago qabyaaladda oo dadka qaarkood kusoo qoraan saxaadda siyaasaddaas ee dadka bulshada isku arki duunaadaan. Taas aada ugu deganay maxay ahayd anyada soomaaliyeed aan ku aragtay magaalooyinka tagnay. Waxaa kasii hadlayay oo kale in dalka iyo dhulka la jeclaado tahriibka la joojiyo. Waxaa ku sheegnay maxay ahayd dhibaatooyinka iyo rafaadka laga helayo tahriibka, haddii xataa qofka oo tago meeshii uu rabay oo ka gudbo maxay ahayd badaha xataa la kulmi karo waqti badan, dhibaatooyin badan ay ka haboon tahay inta waqtiga dumaayo inuu uga faa'iidaysto dhulkiisa hooyo. Waxaa kaloo kala hadalnay in maxay ahayd dhalinyarada aada xoogga u saaraan dhinaca waxbarashada, aadna u saaraan isdhexgalka dhexdooda ah, ka fogaadaan wax walba oo maxay ahayd keeni karo in dhalinyarada afkaartooda lagu kala weeciyo oona u sababi kara maxay ahayd ayaga naftigooda in dhexdooda dhibaatooyin la dhigo, dhexdoodana isku dilaan ayagoo maxay ahayd lagu adeegsanay ama arrimo siyaasadeed laga leeyahay. Marka gudoomiyaasha dhalinyarada gobollada aad taganay aad ayay nu soo dhoweeyeen risaaladiinana meesha ayaa gaarsiinay. Kadibna waxaa ka codsanay magaalooyinka Beedhabo iyo Beledweyne, tuulooyinka iyo degmooyinka gobolladaas ama Hiiraan ha ahaataa ama gobolka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ha noqotee, in ay sii gudbiyaan gudoomiyaasha dhalinyarada naftigooda fariinta aawadna ee degmo iyo tuulo ay u feerto. Insha allah waxaa rajeynaynaa safarada kalena in aragtidiina kale
waayahay. Awees Cabdullaahi, ayaan jeclaan lahaa inaan su-aashan weydiiyo. Aweesow, waxaad ku dhalateen ama aad ku korteen Soomaaliya oo ay colaadi ka jirto dhul ay dagaalo ka dhaceen, sida aad ii sheegteen Muqdisho ayaad wada joogtaan, marka maxaad la qaybsan laheedeen dhalinyarada Soomaaliyeed ee nasiibka u yeeshay inay ku koraan dhul nabad ah? Maxaad u sheegi laheedeen?
Horta qof walba oo maxaa la yihahdaa bini aadam ah wuxuu u baahan yahay nolol oo nabad ah inuu ku noolaado. Inteena badan ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddanka gudihiisa ku nool waxaa laga yaabaa dagaalo iyo rafaad iyo inay kusoo koreen, laakiin inta badan dadka waxaa wax ka bedelo marka ugu horeyso wacyiga ayaga ay ku nool yihiin ama maxaa la yihahdaa adduunka ay maaratay arkayaan maxaa telefishinada laga fiirsanayo ama macluumaadka aad ka helaysid qof asxaab ama qof ehel oo jooga meel kale, iyo maxaa la yihahdaa Soomaaliyo taariikhda markii laga sheekeynayo base loo soo qaato 16 qof oo dhalinyaro ah inay maanta heerka ay joogto Soomaaliya inay soo gaarsiiyeen, kadib ayaa waxaan nagu aan ku fikirnaa annaga waddankan waxaa la yihahdaa dhalinyaro iska leh Soomaaliya iska leh, khaasatan dhalinyaro iska leh dhalinyarada marka adduunka kala joogto waxaan u sheegaynaa ama aan la wadaagaynaa qof walba waqtiga maxaa la yihahdaa uu dhimanayo maktuub cinda allahi waa allaagtiisa ka qoran tahay maalinkaa dhimanaysid, laakiin waddankan hadda adiga aad maaragtay wax u qaban weysid maxaa la yihahdaa meel kamid ah wax u sameyn weyso wax adiga afkaaga aad ku qaban karto aad ka sheegi karto ama adiga aad leedahay waxaa la yihahdaa waxaan anaa samayn karta adiga karta aad samayn weyso berito waa lagu weydiinayaa oo waxaa la yihahdaa waddankaaga waxba umaadan soo qaban. Marka waxaan la wadaagaynaa annaga haddaan dhalinyarada Soomaaliyeed waddanka gudihiisa joogto waxaan diyaar u nahay qof walbo dhalinyaro waddanka gudihiisa jooga ama dibadiisa jooga inaan la shargaranaan rabnaa. Barnaamijkan waa barnaamij dhalinyaro waaye, cid gooni u leh ma lahan. Annaga waxaa waaye waxaan sameynay keliya hadda bilow dhammaystirka waxaa laga yaabaa in dad badan oo annaga aanan ahayn qof annaga nagamida uusan ku jirin inuu ka qayb qaato. Qof walbo dhalinyarada waxaan u sheegayaa ama aan la wadaagayaa waad ka soo mid noqon kartaa barnaamijka socdaalka nabadda, waa ka qayb qaadan kartaa si nabad Soomaaliya looga dhaliyo. Waxaa looga fadhiyaa dhalinyarada Soomaaliyeed ayada ayaa ah roolkii maarata waddankan ama qofka waddankan uu sugay waa dhalinyaro. Dadka waalidiintan oo ah maxaa la yihahdaa waqtigooda way soo qaatay waddanka intay waxay soo sameyn karaan ha fiicnaadaan ha xumaadaan intooda fikradan wax fiican ay soo sameeyeen. Inta kale waxaa laga rabaa maanta dhalinyaro annaga ayayna sugaysaa mustaqbalka waddanka adduunka inaan wax la qaybsano annaga ayaana laga rabaa haddaana dhalinyaro.
Waa mahadsan tahay Awees. Ibraahim Beyle, rajadiina ah in nabad waarto ay helaan dhalinyarada Soomaaliyeed intay la eg tahay?
Wallahi niyahow, rajadeena ah in nabad waarta la helo aaday u badan tahay, maxaa yeelay dadku waxay fahmeen muhiimadda ay leedahay nabadda. Maxaa yeelay qofka wuxuu dareemaa waxa ka maqan markii uu celeyskeeda iyo dhibkeeda u arko. Dagaal waa soo aragnay, qarni ayay Soomaaliya burbursan tahay oo dagaal ay ku jirtaa, khaasatan dhalinyarada ay ku hoobteen ayagoo loo adeegsanayo maskax loo adeegsanayo oo qori aan loo adeegsanayo ayaga dagaaladii ay ku dhimanayaan. Kan wax dilaayo iyo kan la dilaayo waxay ahayeen dhalinyaro bulshada Soomaaliyeedna 75% in ka badan waa dhalinyaro. Dhalinyaradana waxaad moodaa markii aad taariikhiyan dib u raacday 10 sano ee la soo dhaafay, waxay waxbarashadooda ay noqotay mid aad u badan. Sanad kasta jaamacadaha waxaa kasoo baxo 12,000 oo arday, iskuulladana sanad kasta waxaa kasoo qalin jibiyay 30,000 oo arday. Taasi waxay ku tusaysaa in waxbarashadii ay sare u kacday. Markastoo ay waxbarashada sare u kacday, qofka jahliga uu ka fogaadanayo wuxuu dareemayaa ahmiyadda iyo muhiimadda ay leedahay nabadda. Rajadeena ah in nabad waarta la helo aad ay u badan tahay, waxaana ka rajeynaynaa inuu Ilaahay gacmaheena ku aqbali doono oo socdaalkan nabadeed markii aan cabaar wadno wax alla wixii aan soo islaaxino inay insha allah gadaashii nisintidnoogu doono insha allah.
Ibrahim Yunus Sheikh Ibrahim, magaalada Muqdisho ayaad joogtaan dabcan, marka maxay tahay sababta aadan magaalada Muqdisho aadan uga bilaabin socdaalkiina nabadda oo aad gobollada u doorateen?
Magaalada Muqdisho intaana bisin gobollada Soomaaliya qayb ka mid ah ka bilaabin, waxaa la sheergareen guddoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir afkaarta awalna maadaama Muqdisho aad joogno, waxaan kaas tusna dhalinyaradeena dhammaanteen waxaa aanaan noqotay maadaama olola oo qaabo kala duwan aan Muqdisho uga bilownay, qaybo kalena aan ka qayb qaadanay oo aadna u muuqan, laakiin aan jeclaysanay in aan kasoo bilowno gobollada markii aan imaanana Muqdisho dhammaantood aan isku keenna maxaalahi guddoomiyaasha dhalinyarada gobollada maamul gobollada Soomaaliya, kadib aan ku qabano shir weyne oo u quseeyo maamul gobollada dhalinyarada iyo gobolka Banaadir oo horka caayo. Markaa ku guuleysa kadib ayaa waxaa rajeynayna haduu alla idmo inaa aadno maxay ahaateen gobollada waqooyi, insha allah anakoo rajeynayno inaan soo celinno aragtidii isdhexgalkii ummadda Soomaaliyeed. Anakoo ka fog arrimo siyaasadeed, waxaa jecelnaha inaan soo celinno maxay ahaateen soomaalinimadii iyo ummadnimadii. Sidaas kadib waxaa isku ku heshiinaynaa inaan u gudubno maxay ahaateen Jabuuti iyo meelaha kale. Marka sida badan ayada Soomaaliyeed ahaa waxaa lagu kala qabtaa arrimaha siyaasadda iyo arrimaha ummadnimada. Siyaasadda iyo dadnimada waxaa umaleynaa farqi inay u dhexeeyaan waayahan dambe waxyaala qaarkood laisku qasaayay. Marka waxaa rabnaa inaa baabicino in afkaarta aheyd maxalahay dhalinyarada inay kala duwan yihiin, laakiin ay noqoto mid ah ummadda Soomaaliyeed inay wada hadli karaan, ayada Soomaaliyeedna adduunka meel walba ay ka joogaan si fircoon oo nabad ah ay ku hadli doonaan. Kadibna waxaa rajeynaynaa in wax walba oo wadahadal iyo tafaawud ku dhici karo in mustaqbalka ay dhaco. Markaa soo sheegeen walaalaha iigu horreeyeen waaye waxaa hiigsanayn waxaa waaye Soomaaliya nabadda maanta taagan inay sii socoto, noqoto dal laga arkayo Afrika ama adduunka dhan kasoo kabsaday olaad muddo dheer soo socotay isbedelkaasna ay ka qayb qaateen arya Soomaaliyeed oo diyaar u ah inay wax walba u huraan dalkooda iyo dadkooda.
Waaya, gabagabadii ayaan soo gaarnay. Ugu dambeyntii, sidee lagu heli karaa nabad waarta oo ka dhalata Soomaaliya? Aweys ayaan jeclaan lahaa inaan ku hormaro. Aweys,
nabad waarta waxaa lagu gaari karaa Soomaalida inteeda waxaa badan waxaa dareemaysaa inay waxyaabo badan oo tuhmaad iyo dhibaatooyin soo dhacdhacay kadib maanta inay u baahan yihiin inay wada hadlaan. Haddaan la wada hadlin waxaa layidhi wax kala soconaayo ama wax oo nabad oo la gaari kara ma lahan. Haddii Soomaalida ay wada hadasho, wadahadalkaas waxaa ka dhalan doona isfaham. Haddii la isfahamna nabad waxaa waaye meel walba way ka imaan doontaa insha allah.
Maxamed Ibrahim Beyle, adi aragtidaada ku aadan sida nabad waarto looga heli karo ama looga hirgeli karo Soomaaliya maxay tahay?
Haddaan ku biiriyo fikirkayga, in waxay ila tahay in nabad waarto lagu heli karo wadooyinkii loo mari jiray in waddo ka duwan loo maro. Hore waxaa loogu mari jiray qaab odayeed oo dhaqameedii loo diri jiray in loo wada hadlo, sidoo kale waxaa loo diri jiray qaab siyaasadeed aan loo wada fadhiisan jiray. Intana waxa way tiri waayeen. Marka waxaan rabaa bulshada Soomaaliyeed maadaama 75% iyo in ka badan ay dhalinyaro yihiin in markaan loo maro oo aan anagana aan u marno in dhalinyarada ayaga ruuxooda ay nabadoono noqdaan, ayaga nabadda ay raadiyaan oo ayaga wada hadlaan oo ayaga ay dadka isu keenaan oo ayaga ay noqdaan role modelkii nabad raadinayay. Marka waxaan aaminsanahay maadaama 75% iyo ka badan aan nahay dadkii ugu badnaaya Soomaalina aan nahay, haddii anaga barnaamijkaas guda galno inuu guuleysan doono insha allah uu success noqon doono oo markaas lagu nabixi doono.
Waa mahadsan tahay Ibrahim Yunus Haye, aadna maxaa kusoo koobi lahayd sidii ay Soomaali u heli lahayd nabad?
Dhalinyarada Soomaaliyeed aniga waxaan aaminsanahay, horena u aaminsanaa, haddana isii xaqiiqsantay markaan gobollada Soomaaliya qayb ka mid a aad tagnay, in dhalinyarada Soomaaliyeed dad fiican oo israba inay yihiin, bis lagu kala wicinayo siyaasadaha kala duwan, laakiin waxaa ogaaday in adeeg Soomaaliyeed ay isbedelka diyaar u yihiin, diyaarna u yihiin ayaka ruuxooda nafsadooda inay ka keenaan. Marka insha allah taasna waxay ku dhamaad nabad waxay ku imaan kartaa in la wada hadlo.
Intaa ayaa dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo ay marti igu ahaayeen Awees Cabdulaahi Cabdiraxmaan, Ibraahim Yuunis Sheekh Ibraahim, iyo Maxamed Ibraahim Beyle oo dhammaantood ka tirsan dhaqdhaqaaqa socdaalka nabadda iyo isdhexgalka dhallinyarada Soomaaliyeed. Tan iyo kulan dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Aad u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay wararkii barnaamijkii madasha dhallinyarada. Isla Nuur ayaa haatanna wararkii ugu dambeeyay dhinaca yara inoo haya.
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena dhallinyarada maanta. Aan ku bilowno Afrika, iyadoo ay bartamaha bisha soo socota furmi doonaan ciyaaraha koobka qaramada Afrika ee sanadka 2017, ayay xulalka bilaabeen toddobaadkan inay magacaabaan ciyaartooyda ay la shartigi doonaan tartanka. Tababaraha xulka Masar Hector Cuba ayaa magacaabay liiska ciyaartooyda uu la tagi doono dalka Gabon, waxaana durbadiiba xidigaha aanan iska dhex arkin liiska ka mid ah weeraryahanka kooxda Zamalek Basim Mursi. Mursi ayaa xulka looga reebay sababo la xiriira dhinaca anshaxa kadib markii ay isku dhaceen qaar ka mid ah kaaliyayaasha tababaraha. Xulka Masar ayaa waxaa ku jira 11 laacib oo ka ciyaara dibadda, waxaana ka mid ah weeraryahanka kooxda Roma Maxamed Saalix, gooldhaliyaha kooxda Arsenal Maxamed Alnini, iyo Ramadaan Subxi oo u safta kooxda Stoke City. ciyaartooyda uu sidda lama filaanka ah uu macalin Hector Cooper uu ugu diray xulka qaranka ayaa waxaa ku jira ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara kooxda Zamalek Maxamed Ibraahim iyo weeraryahanka kooxda Almasri Axmed Juma. Masar waxay isku gruub yihiin xulalka Ghana, Mali iyo Uganda. Xulka Mali oo ay isku gruubka yihiin Masar ayaa isna soo saaray liiska xidigaha ciyaartooyda tartanka uga qaybgeli doona. Xidigaha caanka ah ee ku jira ayaa waxaa ka mid ah laacibka garabka uga ciyaara kooxda Crystal Palace ee dalka Ingiriiska Bakari Sako, laakiin waxaa xulka laga reebay ciyaaryahanka kooxda Middlesbrough Adama Traore kadib markii uu diiday. Waxaa kale oo ku jira laacibinta xulka qaranka Mali labada laacib ee walaalaha ah ee kala ah Sambao iyo Mustafa Yatabare. Sidoo kale macalinka xulka qaranka Senegal ayaa magacaabay xulkiisa, waxaana ku jira dhowr ciyaaryahan oo ka ciyaara horyaalada kubadda cagta ee Yurub. Senegal waxaa weerarka uga ciyaari doona laacibka kooxda Liverpool Sadio Mane iyo gool dhaliyaha kooxda Stoke Meme Biram Diouf. Dhanka qadka dhexena waxaa ka soo muuqan doona saddex laacib oo iyana ka ciyaara horyaalka Ingiriiska oo kale ah Chico Kuyate oo u safta kooxda West Ham, Maxamed Diame oo u ciyaara Newcastle United, iyo laacibka qadka dhexe ee kooxda Everton Idris Gueye Ngoye. Kulanka ugu horeeya ee koobka qaramada Afrika Senegal waxa ay 15-ka bisha Janaayo ay la ciyaari doontaa xulka qaranka ee Tunisia. Gruubka B oo ay ka tirsan yihiin ayaa sidoo kale waxaa ku jira xulalka Algeria iyo Zimbabwe. ugu dambeyntiina horyaalka Ingiriiska caawo fiidkii kulamo xiise leh ayaa dhici doona. Kooxda Burnley ayaa fooda diri doonta Sunderland. Hogaamiyaasha horyaalka ee Chelsea ayaa la ballansan kooxda Stoke. Leicester City waxa ay martigelin doontaa kooxda West Ham. Manchester United ayaa booqan doonta kooxda Middlesbrough. Kulanka ugu adag ee toddobaadkanna waxa uu caawo dhex mari doonaa kooxaha Liverpool iyo Manchester City. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena duhurnimo waa naga intaa.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo wararkii ugu dambeeyay dhinaca yaraa nala socotiyey. Dhinacii heesa, intaynaan aadinna, madaxweynaha la doortay ee dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa ku ammaanay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin in aanu ka falcelinin tallaabooyinkii uu qaaday madaxweyne Obama ee ku aadana cunuqabateynta uu ku soo rogay dalka Ruushka maalinimadii Khamiista. cunuqabateynadan ayaa Obama ku sababeeyey inay ahayd faragelintii ay hay-adaha sirdoonka Ruushku ay ku sameeyeen doorashooyinkii Maraykanka ee sanadkan. madaxweyne Trump ayaa bogiisa Twitter-ka soo dhigay waxay ahayd tallaabo wanaagsan dib u dhigistu, isagoo sii raaciyay weligay waan garanayay in uu Putin aad u caqli badan yahay. Putin ayaa isagu sheegay in aanay wax dhibaato ah u geysan diblomaasiyiinta Maraykanka, isla markaana aanay cidna ka eryeen dalkooda. haatanna dhinacii heesaa, haddaan jalleecno waxaan idiin soo qabanaynaa hees ay ku luuqayso fanaanadda Farxiya Fiska.
waxaan ehday aniga adan oyo yelka yelka hi Adan oyo yelka yelka hi
kas farxiya fiskan wuxuu gabagabo yahay idaacaddeedii duhurnimo oo ay si wada jir idin la socodsiinayeen Sahra Cidla Nuur iyo Ano Ismaaciil Xuseen Farjara Bashiir Abikar ayaa dhinacaysna farsamada inoo jooga tan iyo intayna afarta galabna u kulmino xadka tagina sidaasi ismaqal dambe oo xiisale
Mom